Argumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana i ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Sanjin Pejković.
Idemo na radionicu na Kosovo gdje surađujemo s Prizrenskim festivalom Doku Fest. Mladi iz Bosne, Kosova, Makedonije, Srbije i Švedske će na Doku Festu dobiti priliku da skupa rade, da se druže, da gledaju i na kraju krajeva i sam prikažu festivalskoj publici šta su radili tokom sedmice.
Ko se sve bori za kontrolu nad najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini?
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor Sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosnalijeka, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga.
Nevladin sektor u Hrvatskoj upozorava vladu na zatvorenost prema novinarima. Kao minimum zahtijevaju jednomjesečno susret sa Zoranom Milanovićem.
Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi Exit, gosti iz kampa stigli na dobar provod.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
I've never seen Guns N' Roses.
Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Sanjin Pejković, doktorant na odjelu za filmologiju Univerziteta u Lundu.
Petak, dan polaska. Čini se kao da još ništa nije sređeno. Autobuska vremena, tabele dolazaka i odlazaka, učesnici, čekiranje online, niko ne odgovara na mailove, internet kući ne radi, svo surfanje i korespondenciju vršim putem iPhona. Popodne, krećem prema aerodromu. Leto Beograda. Aplauz nakon sletanja nikako da stane, meni se lično ne sviđa ideja da ljudi aplaudiraju činjenici da su preživjeli. Skupljamo se polako. Šveđanima Fridi, Pernili i Eriku se pridružuju Janice i Emily iz Bosne. Jedna ima crvenu kosu sa zelenim pramenovima, druga smeđi bijelu. Lak način raspoznavanja. Čemu sve ovo? Idemo na radionicu na Kosovo gdje surađujemo s Prizrenskim festivalom Doku Fest. Projekt se financira od strane Švedskog instituta, već četvrtu godinu nas podržavaju, a cilj je između ostalog pravljenje dokumentarnih animiranih filmova na temu ljudskih prava. Mladi iz Bosne, Kosova, Makedonije, Srbije i Švedske će na Doku Festu dobiti priliku da skupa rade, da se druže, da gledaju i na kraju krajeva i sami prikažu festivalskoj publici šta su radili tokom sedmice. Tempo je dosta visok, imaju samo par dana da sve urade, ali je to način rada koji savršeno paše ovogodišnjem sloganu. Punk protest Prizren. Subota. Doku Fest počinje. Festivali uglavnom sliče jedan drugome hrpa filmova, stresta se sve pogleda, stalno traženje nečeg boljeg, alkohol, brza hrana. U Prizrenu je to sve malo drugačije, malo opuštenije, malo pomjereno. Jedno malo čudo ako se uzme u obzir kako festivalska kultura u regionu inače zna balansirati između totalne obskure i vašarluka. Idemo na otvaranje festivala, na akreditaciji se zovem Pesković ili Pešković. Sjeca se polako počinju snalaziti, zovem ih djecom jer neću sebi da postavljam neugodna pitanja da nisam možda ja malo prestario. Nedjelja. Dok pijem prvu jutarnju kafu, prilazim konobar te mi uz makijato velikodušno nudi mogućnost da mu pomognem pronaći producenta za film kojeg hoće da napravi. Prvi kosovski kung fu film. Dosta mu je kaže da Hollywood i Hong Kong stalno prave tu vrstu filmova te bi htio pokazati da i u regionu ima potencijala za martial arts filmove. Uz najbolju volju ne mogu mu pomoći po tom pitanju, ali bih priznajem grdne pare platio da ga gledam kako na bijelom platnu melje konkurenciju. Naveče idemo gledati finski film o punk bandu Pertti Kurikka Nimi Päivät u novo otvoreno kino Evropa, koje se valjda po priči trebalo zvati kino Bekim Fehmiju, ali je zbog donacija prekršteno u ime koje će stranci lakše moći izgovarati. 24 slike u sekundi tuđi sudbina dobijaju svoje okvire i kontekste kad se gledaju na otvorenom u Prizrenu, na Kosovu, uz pivu, na rijeci, tvrđavi, dok mačke i kerovi lutalce iskaču iz žbunja, dok se kosovska dijaspora svakog ljeta neumitno i svakodnevno vjenčava i dok se ja u svemu tome samo predam ljudima buci, vrevi i tihoj melanholiji koja me upozorava da će se ovo sve jednom završiti i da će neko upaliti svjetlo nad kinom Evropa. Ponedjeljak. Kolega i veliki drug Peter, s kojim sam započeo rad na projektu, nas napušta. Ide kući. Kaže da je jedva dobio pasoš na recepciji, valjda je trebao pristanak glavnog šefa. Nakon što je gazda odobrio Peteru izlazak iz hotela i države i recepcioner mu je vratio pasoš. Uvijek se iznova iznenadim kad vidim koja hijerarhija vlada u nekim dijelovima bivše nam države. U posjetu nam dolazi albanski umjetnik Alban Muja. Pokazuje nam isječke iz sopstvenih radova filmove o kosovskoj djevojci koja se zove Palestina i mladiću po imenu Tibet. Romantični pogledi Tibetovih i palestininih roditelja u željama da povežu borbu za emancipaciju kroz sopstvenu djecu se razlikuju od 2000-ih, gdje su nova imena povezana sa drugim političko-vojnim kontekstima, pa se danas mališani zovu Tony Blair Beriša ili Tony Blair Krasnići. Utorak. Djeca bolesna, udarlo i sunce, ja trebam tačno u ponoć krenuti za Sarajevo, gdje sam pozvan da učestvujem u panelu oko ljudskih prava i filma na Sarajevo Film Festivalu. Idem da gledam hrvatski dokumentarac, ratni reporter u festivalskom lokalu, no mladić koji ima ključ za video room je otišao u Albaniju na takmičenje Albanija Got Talent. Ubrzo ipak dolazi novi ključ, te gledam interesantan esej o pokretnim ratnim slikama nastalim u kameri Silvestra Kolbasa. Jedan od boljih i jezovitijih dokumentaraca o ratnim događajima u Hrvatskoj je i vješto satkana priča gdje se privatni život često prepliče sa oficijalnim historijskim činjenicama koje autor demaskira kroz oko kamere. Najveće ću još pogledati dva prefina filma koja su me se jako dojmila. Prvi je Her Cinema Love o Tetaseni i njenom životu kojeg je sagradila u nekadašnjem kinu 1. maj, a današnjem kinu Bosna. Žena čiji je sin za vrijeme opsade iz Sarajeva pogođen snajperskim metkom i podlegao je danas zaposlila čovjeka koji je bio snajperist na mjestu odakle je sin i pogođen. Film me udara u pleksus. Teta Sena i njeni pogledi na život, naoko jednostavno mirenje sa sudbinom, a u stvari pokušavanje gledanja na stvari sa dijametralno suprotne strane od osvetničkih pobuda koje bi ih ja sigurno imao da sam doživio Teta Senu sudbinu, me ko zna koji put čini toliko nesigurnim da više bilo šta kažem u sudbinama konflikta, razmišljanjima o prošlosti i bilo kakvim sudovima. Srijeda. Čitav dan prolazi u znaku SFF-a. Ne znam kako sam se zatekao ovdje. Dan Stanović, Šela Kamerić, Jasmilaš Banić, Aida Begić, Branko Lustig, Nenad Puhovski, Zijad Gafić, Andrej Nosov i ja. Niti sam poznati filmadžija, niti sam dobio Oscara, ali znam da imam jednu perspektivu koja bi možda mogla biti interesantna drugima. Panel traje nekih 2,5 sata i nudi dosta interesantnih promišljanja o stavu umjetnika prema ljudskim pravima u životu i umjetnosti. Sve mi poprima bizaran osjećaj da se oko stvari samo okoliša i da bi se možda trebalo ponuditi nešto konkretno. Počinjem prikazivanjem propagandnog smeća Weight of Chains i upozoravam da su historijski narativi podložni promjenama, rekontekstualizaciji te da se deideologizacija užasnih stratišta, patnje i smrti kao na primjer Srebrenica i Prijedor deideologiziraju kroz neke filmove baš zbog pokušavanja prekrajanja istorije. Predlažem da se nešto mora uraditi oko uvođenja medijske pedagogije u osnovne škole, da se mora pričati o konceptu media literacy, da se djeca moraju obučavati da sami budu producenti, a ne samo i konzumenti medijskih reprezentacija. Pri kraju tvrdim da SFF mora igrati aktivniju ulogu u promoviranju radionica, da je riječ o demokratizaciji čitavog društva. Razmišljam da li da kažem da mi je to bitnije od 100 crvenih tepiha, no to ne izgovaram. I poslije se kajem. Četvrtak. Danas je dan prikazivanja filmova s naše radionice Creative Force. Prizren me dočekuje otvorenih ruku kao i uvijek. Plaćam hotelske troškove i iščekujem da vidim rezultat nekoliko dana rada koje su mladi proveli jedni s drugima. Prije samo nekoliko dana nisam ni sanjao da će ovdje jedni druge učiti bez obrazluke na sopstvenim jezicima, da će se grl ljubiti po sobama, da će planirati kako da se vide i nakon što je radionica završena. Najveće se prikazuju filmovi na prelijepom kinu na rijeci, dosta publike koja je došla, a i prolaznici zastaju, gledaju, aplaudiraju. Djeca su ponosna, prefina, a meni se srce uvijek zgrči na ovakve događaje. Sve prolazi kako treba, filmovi dobijaju velike aplauze, pijemo oproštajno pivo u iščekivanju nadolazećeg trenutka kad se budemo trebali pozdravljati jedni s drugima. Petak provodim pišući ovaj dnevnik.
Slušali ste Sanjina Pejkovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Srećko Horvat, filozof iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U satiričnoj rubrici Predraga Lucića kroz scenograme i kamenograme slušamo o čemu su razgovarali Hašim Tači i Boris Tadić prilikom čuvenog rukovanja na Croatia Summitu u Dubrovniku.
Ops, kako da kažem, nice to meet you, mislim, šta je drugo da se kaže? Da budem iskren, malo ste me zatekli, sebe sam zateko, onako, najiskrenije. E pa, schön, Sie kennen zu lernen, očen prijatno, e un piacere conoscerti. C'est un plaisir de vous rencontrer. Tanto piacere, tanto esperanto. Nikad kraja ugodnom razgovoru. Jeste, lepo je kad čovjek ima s kim da pročaska. Pogledajte kako nas svi gledaju. Sve bi dali da znaju o čemu razgovaramo. A mi časkamo o časkanju. Vaša ruka, molim? Kažem, vaša ruka. Da, moja, nije samo moja, i vaša je. Pa naravno da je i moja. Zna se kako se ispravno rukuje rukama. Jeste. Ko što se zna da su za rukovanje potrebne dve ruke. A da vi pustite moju ili da ja pustim vašu? Pa ne znam. Možda je bolje da oko toga ne pravimo problem. Ne, nipošto. Kome još trebaju problemi? Nikome, naravno. Ono što nam svima treba, to je dijalog i razumevanje. Tako je, u pravu ste. Samo odakle da krenemo? I dajte nas, smiješite se, ljudi nas snimaju, mislim da očekuju i nekakvu izjavu. Hoćete vi prvi, evo izvolite. Dame i gospodo, najprije će vam se obratiti gospodin Tadić. Lepo ste me usosili. Dobro, ajde, ako baš moram. Dame i gospodo, nadam se da je ovo prvi korak na novom putu saradnje i razumevanja u regionu. Hvala vam. A sada vi. U potpunosti se slažem s kolegom i mislim da već i ovaj prvi korak pokazuje da smo mi u stanju prijeći taj put. Ja mogu da dodam da je i ovo naše rukovanje eklatantan dokaz da smo uspješno savladali prvu deonicu. I da, kao što možete primijetiti, čvrsto ustrajavamo na našem zajedničkom putu, koji, kao što vidite, vodi od šake do lakta.
Slobodna Evropa tačka org.
Počelo pa prekinuto. Drama oko lažne dojave o bombi. Glasanje na livadi. Ovako bi se ukratko mogla opisati posljednja sjednica skupštine dioničara najveće farmaceutske kompanije u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijeka. Borba za kontrolu nad firmom, koja je prošlu godinu okončala sa 106 miliona konvertibilnih maraka prihoda od prodaje i gotovo 6 miliona neto dobiti, već mjesecima traje nesmanjenom žestinom. Javnosti dobro poznate, suprotstavljene strane su Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, oličena u premijeru Nerminu Nikšiću, i uprava Bosna Lijeka na čelu sa Edinom Arslanagićem. Što je u pozadini ovog konflikta, čućemo od Tine Jelin.
Da se za kompaniju Bosna-Lijek vodi rovovska bitka uzvaničeno je na posljednjoj sjednici Skupštine dioničara, koja je imala sve elemente dobro režirane drame. Nakon što su predstavnici federalne vlade kao najveći pojedinačni dioničari napustili sjednicu, jer po njima nije zakonito sazvana, stigla je dojava o eksplozivnoj napravi u krugu Bosna-Lijeka, no to nije spriječilo preostale dioničare da glasaju. Glasalo se na livadi u krugu kompanije dok je policija pregledala zgradu. Osim predstavnika federalne vlade, sjednicu su napustili predstavnici malih dioničara, između ostalih i Aleksandar Hrkač.
Prijave koje su uredno dostavljene, oni nisu važili, dakle u punomoć, direktor me još nazvao telefonom poslije kako bi mi rekao, zato što sam zadnji puta glasao protiv njega, dakle da ovaj puta neću imati pravo glasa.
Dok u federalnoj vladi upozoravaju kako je ulazak na skupštinu onemogućen velikom broju dioničara i njihovih punomoćnika, upravi menadžment ove navode odbacuju. Kvorum je postojao, procedure ispoštovane, u što se navodno mogla uvjeriti i komisija za vrijedonosne papire nakon skupštine. Direktor Edin Arslanagić sjednicu je ocijenio svojevrsnom pobjedom.
Ovo je definitivni poraz sile nad jednom organizovanom i potpuno utemeljenom radu na zakonu i svim zakonskim postupcima i propisima koji se odnose na korporativno djelovanje.
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor Sarajevske farmaceutske kompanije Bosna-Lijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosna-Lijeka, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga. Pravi šok u javnosti izazvala je Nikšićeva izjava da je Arslanagić još u avgustu prošle godine angažirao privatne detektive da prate njega i federalnog ministra industrije kako bi ih se pokušalo kompromitirati i podmititi, zbog čega se u cijeli slučaj umiješala i policija. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Želja nam je da tamo uvedemo jednu poštenu upravu, pošten menadžment koji će raditi u interesu firme, dioničara i države.
Na pozive federalnog premijera nadzorni odbor reagiraju tek 3 mjeseca kasnije, sazvavši sjednicu na kojoj umjesto smjene potvrđen novi stari predsjednik Veljko Trivun. Novi kandidati, predstavnici državnog kapitala, nisu ni razmatrani, jer su, kako je obrazloženo, predloženi bez konkursa i na 60 dana umjesto 4 godine koliko nalaže zakon. O smjeni Edina Arslanagića nije se raspravljalo. Umjesto toga Veljko Trivun, predsjednik nadzornog odbora, najavio je podnošenje krivične prijave protiv federalnog premijera.
S obzirom na davanje njegovih lažnih iskaza, s obzirom da on govori da se radi o tematični pljački kompanije, to nije njegova kompanija. Oni da imaju jedan dokaz o tome da je išta što je porod Arslanagić ima, da je nelegalno stečeno, oni bi to već davno sa velikom radošću procesuirali.
Bosna-Lijek ima ukupno 1400 dioničara. Najveća je vlada federacije koja je vlasnik 19,26% dionica. Na drugom mjestu je Libijski investicijski fond, treći IFC ispred Svjetske banke. Halil Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosna-Lijeka poznata godinama, ali da do sada vlast za nju nije imala interesa jer su veliki novci išli u stranačke kase.
Prije 4 godine su oni počeli pripremu za ovo što se sad dešava. Podijelili su radnicima besplatno 5% kapitala u vidu takozvani dionica za zaposlene. Očito je neko iz vlade po principu Fimi medije, one hrvatske, izvlačio neke pare od Arslanagića. I oni su ga podržali u toj krađi 5% kapitala svim dioničarima. Na to su ukazali revizori.
Posljednju sjednicu skupštine Čengić naziva farsom, jer su se glasovi od strane uprave kupili davno prije sjednice.
Sve iznad 8% je kupljeno, uključujući i Libica. I to je isključivo parama Bosna-Lijek.
Iako je kompanija Bosna-Lijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona konvertibilnih maraka, dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora uglavnom išlo u reinvestiranje projekta. Na ove optužbe Veljko Trivun odgovara.
Imate kompaniju od 5000 ljudi koja generiše oko milijardu kajmova, zove se Elektroprivreda. Ona je imala dobit 1,6 milijuna. Mi smo imali dobit 5,5 milijuna i podijelili smo 2,5 milijuna dobiti. Oni su za dobit odvojili 600 hiljada maraka. To su fakta, to su činjenice.
Priča o poslovanju Bosna-Lijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informaciji o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Iako je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosna-Lijeka bez tendera, optužnica do danas nije podignuta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladine udruge, uključujući novinarsko društvo, upozorile su da je nova hrvatska vlada lijevog centra zatvorena prema novinarima. Kao minimum, oni traže uvođenje mjesečnih konferencija za novinare premijera Milanovića, ali i transparentnost rada PR agencija koje besplatno rade za prve ljude vlade, bilježi Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo Transparency International Hrvatska i nevladina udruga Građani organizirano nadgledaju izbore GONG zatražili su od vlade premijera Milanovića da bude otvorenija prema medijima. Pomak nabolje od prethodnih vlada je objavljivanje dnevnih redova zatvorenih dijelova sjednica vlade, kao i veća otvorenost prema građanima preko društvenih mreža. Međutim, komunikacija vlade prema novinarima je nedovoljna. Minimum zahtjeva bilo bi vraćanje redovitih mjesečnih konferencija za novinare kao u mandatu Ivice Račana, kazala je potpredsjednica Hrvatske novinarskog društva Slavica Lukić.
Novinarska pitanja, svi dobro znadete, su vrlo snažan alat naše profesije. Ni Sanaderova vlada, ni vlada Jadranke Kosor, ni sadašnja Milanovićeva vlada nam ne dopušta da koristimo taj alat kad je premijer posrijedi i kad su potpredsjednici vlade posrijedi. Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru jer je on potpuno nedostupan.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da je društvo još pred 6 mjeseci tražilo od vlade veću otvorenost prema medijima, ali da se vlada na to oglušila, iako je otvorenija nego što su to bile Sanaderova i Kosoričina vlada.
Vlada je uvela društvene mreže u komunikaciju sa građanima prije svega, jeli? I to je pozitivno, međutim to često može nalikovati spinu, mislim da tu nema nekih posebno pravih odgovora na bitna pitanja naše današnje politike, ekonomije prije svega, i to nije komunikacija s novinarima, društvene mreže nisu novinarstvo.
On je prenio i zajedničku ocjenu kako bi PR stručnjakinja Zdinka Bardić, koja radi besplatno za premijera, trebala regulirati svoj odnos sa Milanovićem i vladom, jer dok za njih radi besplatno, u privatnoj tvrtki u kojoj direktorica radi za novac.
I tu je moguć sukob interesa. Da bi se to izbjeglo, bilo bi potrebno i poželjno da ona uredi svoj status na način da se zaposli u vladi, nešto različno, ali ipak sličan slučaj gospođe Ankice Mamić, posebne savjetnice prvog potpredsjednika vlade Čačića.
Ako premijer bude dostupni novinarima, bit će manje prostora za manipulaciju, naglasila je kolegica Lukić.
Na taj način će se suziti područje djelovanja spin doktora, koji su nažalost prisutni u sadašnjoj vladi pod krajnje netransparentnim uvjetima, i jedan od zahtjeva Hrvatskog novinarskog društva, kao što je već kolega Duka napomenuo, jest da se ti ugovori vlade sa privatnim PR agencijama reguliraju na transparentan način, jer sve dok je to ovako, oni su izvor sukoba interesa i moguće korupcije. I zaista se s obzirom na te aranžmane danas moramo pitati, prijeti li Hrvatskoj ponavljanje Fimi medije?
Novinare je zanimao i komentar na činjenicu da je redovita mjesečna emisija Kako vlada vlada na javnom radiju, u kojoj je ugošćivan premijer i koja je funkcionirala za vrijeme mandata Račana, Sanadere i Jadranke Kosor, ali je ukinuta dolaskom Milanovića na premijersku funkciju. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Tu moramo naglasiti, dakle, ovdje se radi o javnom mediju, Hrvatskom radiju, koji je po mom mišljenju puno bolje od Hrvatske televizije, ali to govori o stanju na HRT-u. Dakle, zašto HRT nije više pritiskao da bude taj emisija? Tu je problem i stanje na HRT-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu od četvrtka starta od 13. po redu Festival Exit, najpopularniji muzički događaj na Zapadnom Balkanu, i ove će godine ugostiti više hiljada posjetilaca, s kojima je razgovarao i naš reporter Norbert Šinković.
Novi Sad u narednih 4 dana neće spavati. Sudeći po višegodišnjoj praksi, više hiljada mladih iz celog sveta će provesti nekoliko dana u ovom gradu. 13. Exit ugostiće i više od 400 izvođača na 20 lokacija na Petrovaradinskoj tvrđavi. Prvi posetioci festivala stigli su još u ponedeljak. Glavni motiv im je da provere da li je istina da je Exit najbolji muzički festival u Evropi.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali. Došli smo iz Holandije. Posebno nam se sviđa atmosfera u kampu. Ovde su nekako svi bliski. Ovo je dobra prilika da se upoznamo sa drugima. Ovogodišnji program mi se sviđa. Pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu. Kamp mi se jako sviđa. Ujutro kad je jako toplo, samo uskočimo u Dunav.
Ja sam iz Beograda, tu sam i da bih upoznala brdo novih ljudi, da bih videla kako je malo živjeti u kampu.
U Siki se hoćete preoza.
Ja sam iz Slovenije, već drugi put dolazim u Novi Sad. Exit mi je fenomenalan, a posebno mi se sviđa druženje sa mladima ovde u kampu. Portparolka festivalskog kampa Miljana Vučković kaže da i sam kamp nudi svoj program, tako da osim noćnih žurki, mladi imaju mogućnost da ceo dan budu uključeni u razne događaje.
Najveće grupe dolaze iz Britanije i Holandije kao i prethodnih godina, ali isto tako se širi neko interesovanje i u zemlji iz kojih ranije nismo imali posetioce. Tu bih negdje izdvojila grupe iz Rusije, Španija, Rumunija, Belgija recimo, neke, da kažem, veće grupe nego ikada. Počinje muzički program na Bini, imaće ekološke radionice nekog drugog tipa, tako da mogu isto vreme i da se edukuju, da se zabavljaju.
Osim popravljanja imidža u svetu, Exit je dobra prilika da ugostitelji i hoteli zarade koji dinar ili evro. Posjetioci za ovih 4 dana potroše od 100 do 250 evra, kaže portparolka Novosadske turističke organizacije Tihana Vidaković.
Prošle godine Exit posetilo 170.000 posetilaca za 4 dana. S početka tu najveći broj posetilaca dolazi iz regiona Evrope. Međutim, poslednjih nekoliko godina beleži se rast dolazaka sa Novog Zelanda, Australije, Kanade, SAD-a, dakle daleke destinacije. Oni praktično dolaze 2-3 dana ranije ili ostaju čak 2-3 dana duže. Ako već pričamo o Exit festivalu, to je onda potrošnja nekih 100 do 200-250 €. Naravno, računamo tu i smeštene kapacitete. Njih interesuje nekoliko stvari. Gde da kupe opremu za kamp, ako su u kampu, gde im je najbliže pijaca i šta je atraktivno da vide u toku dana.
Među zvezdama koje će nastupiti na glavnoj festivalskoj bini su i soul diva Erika Badu, rock atrakcija Wolf Mother iz Australije i legendarni Guns N' Roses. Pred publiku će izaći posljednjeg dana festivala u nedelju. Posetioci će na glavnoj bini slušati i nesvakidašnju pevačicu Beth Ditto sa svojim bendom Gossip, kao i Britance New Order, Skindred i Plan B. Fusion Bina će ugostiti i neke od najpopularnijih bendova iz Srbije i regiona, među kojima su Blockout, Goblini, Obojeni programi, Iceburn, ali i dječaci iz Splita i Lollobrigida iz Zagreba. Osim muzike, organizatori su najavili prateće programe kao što su Silent Disco, Sajla za spuštanje, 3D projekcije, tematske žurke, performansi i besplatne masaže, kao i frizerski salon. Prvi put na festivalu biće postavljena i Bina pod nazivom Peep Show, namenjenu za publiku iznad 18 godina, na kojem će DJ-eve pratiti plesačica i projekcije umetničkih erotskih filmova. Prve noći najinteresantniji sastav bit će svakako band Duran Duran. Prema najavama, publika će moći da čuje njihove najveće hitove, kao što je Rio, Hungry Like the Wolf ili... Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.